Kabi Risi jamana senbora dien jamana baw ka jɛkulu la G8 kɛra G7 ye n'o ye Alemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon ale ni Royaume-Uni. Sani ɲɔgɔn kunbɛn in ka daminɛ kari lon, Risi sɔrasiw ye mugujugu mun be wele misile ci Kiev, Ukraine faba la. O kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman bɔnɛ u ni na. O sira fɛ Ameriki jamana ɲɛma Joe Biden a n'a tunɲɔgɔn y'u ka nisɔngoya jira ka se Putin ma. U ka fɔ la nin ye crime de guerre de ye. Fransi jamanatigi Emmanuel Macron ka fɔ la Risi tɛ se wa a man kan ka nin kɛlɛ in sebaaya ta. Ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan Alemagne u y'u ka baaraɲɔgɔnyaw nafa jira. San ko dɛmɛ bɛ se ka caya cogoya min na Ukraine ma. U ye hakilinaw fana bila sen kan walasa ka fura ɲini jamana fila ninnu ka kɛlɛ la. Ukraine kuntigi Volodymyr Zelensky ani G7 ɲɛmɔgɔw ye kuma kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ. O hukumu na Zelensky y'a ɲini k'u ka dɛmɛ don halisa Ukraine ma kɛrɛnkɛrɛnniya la kɛlɛkɛminanko sira fɛ. Ukraine kuntigi y'a lase fana ko G7 mɔgɔw ka ɲangiliw fanga bonya halisa Vladimir Putin kan. A labana k'a fɔ k'a miiri b'a kan ko kɛlɛ in bɛ ban pewu sani ɲinan san ka ban. Walasa ka Ukraine jamanatigi ka laɲiniw jaabi G7 ɲɛmaw ye layidu ta k'a fɔ k'u tɛna dɛmɛ tigɛ Ukraine la wariko dumuniko kɛlɛkɛminanko ani kumaɲɔgɔnya la. G7 ka ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan farafina jamanatigi fila tun be yen n'o ye Sud-Afrika jamana ɲɛmɔgɔ Cyril Ramaphosa ale ni Senegal jamanatigi Macky Sall ye. G7 ka ɲɔgɔn ye kuncɛra kunu tarata. Buba Sidibe, Paris, VOA Bambara.